Vazdojmë me konferencën e shtypit në avion gjatë kthimit të papës nga Shqipëria. At Lombardi, që drejton konferencën, e fillon me fjalët. I shprehim mirënjohjen tonë atit shej që është me ne edhe në përfundim të një dite kaq të ngarkuar. Deshi të ishte i pranishëm për disa pyetje, por pak lidhur me shtektimin. Atëherë vendosëm si kriter të takimit të krijojmë mundësinë të pyesin kolegëve tanë shqiptar që e bën gjithë udhëtimin me ne. Erdhën në Rom pikrisht për të shtektuar me të. E tani po kthehen dhe njëherë në Rom për të përfunduar këtë përvojë me papën. Janë përfaqësues të tre televizioneve shqiptare. Po e nisim me zonjën Mira Tuci e televizionit kombëtar shqiptar.
Shejtria juaj kur u nis e kishte krijuar një mendim për shqiptarët, për Shqipërinë, për vuajtjet e shqiptarit e tolerancën e tij. A gjetet ndonjë cilësi tjetër ndër shqiptar që mund të ta prekni me dorë? A janë cilësitë e duhura për ta kthyer Shqiponjën folen e vet?
O ajustato un po e quelle cose che lei dice.
Do të thosha se i kam ndrequr pakës sa gjëra. Kto që po thoni ju, por vuajtjen që psuat ju shqiptarët e pash nga afër. Atë që shqiptari është tolerant, jo, nuk është tolerant, është dha. Ka aftësinë e vllazërisë, është diçka më shumë. E kjo shikohet në mënyrën si bashkjetohet, si bashkpunohet ndërmjet islamikëve, ortodoksëve e katolikëve. E bashkpunojnë si vëllezër apo jo? E pastaj një gjë tjetër që më preku që nga fillimi është rinia e vendit. Më thanë se është vendi më i ri në Evropë kur e bëra këtë koment. Por e kjo shihet mirë, kjo vllazëri ndikon edhe mbi zhvillimin e lartë në kulturë e edhe në qeverisje.
Shejtria juaj, duke lëvizur nëpër bulevardin qendror Tiranës, pa sigurisht edhe portretet e klerikëve të martirizuar gjatë regjimit komunist në një vend ku vetëm 25 vjet më parë vijon të timponohej ateizmi i shtetit. Ju emocionoi kjo pamje?
Io da due mesi che vengo studiando un po'.
Unë studioj nga pak që prej 2 muajsh këtë periudhë të vështirë në jetën e Shqipërisë për ta kuptuar. E kam studiuar nga pak që prej zanafilës. Po ju keni rrënjë kulturore teje të bukura, të forta, keni kulturë të madhe që në zanafil. E kam studiuar edhe periudhën për cilën po mflisni, e ka qenë periudhë vërtet mizore. Niveli i mizorisë ka qenë i pabesueshëm. Kur i pash ato fotografi, kujtova jo vetëm katolikët, por dhe ortodoksët, edhe islamikët. E kur mendova fjalët që u drejtoheshin, ty nuk duhet besosh Zotin, e përgjigja, unë besoj që përfundon të me një bum, me zhdukje, prandaj them se të trija fejt kryesore e dëshmuan Zotin, e tani japin dëshmin e tyre për vllazërinë.
Shejtri, ju vizituat Shqipërinë, vend me shumicë muslimane, por nuk duhet harruar se vizita kryhej në një qast të vështirë situatës globale. Ju vetë keni deklaruar se lufta tretë botërore ka filluar tashmë. Mesazhi juaj i vizitës u përket vetëm shqiptarëve apo shkon shumë për tej?
No, va oltre.
Jo, shkon për tej, për tej. Shqipëria e bëri një udhë paqe, bashkëjetese, bashkëpunimi që shkon për tej. Shkon drejt vendeve të tjera që kanë gjithashtu rrënjë etnike të ndryshme. Ju thatë, është vend me shumicë muslimane. Po, por nuk është vend musliman, është vend evropian. Për mua kjo ishte një e papritur. Shqipëria është vend evropian, pikrisht për sa i përket kulturës, kulturës së bashkëjetesës, edhe për kulturën historike që ka pasur.
Ju tani sapo përfunduat shtektimin në Shqipëri që është në Evropë. Cili do të jetë shtektimi juaj i ardhshëm?
La geografia non posso cambiarla, eh.
Po, në geografia nuk mund ta ndryshoj. Udhëtimet e ardhshme do të jenë më 25 nëntor në Strasburg në Këshillin e Evropës e edhe në Parlamentin Evropian. Do t'i vizitoj që të dy. Pastaj më 28 noshta Turqia, për të qenë atje në festën e 30-s të Shnamreut me patriarkun Bartolomeu.
Shejtri, e kuptuam se ju keni për Shqipërinë një vizion paksa të ndryshëm nga ai që kanë evropianët. Ne shikojmë Evropën gati si bashkim evropian. Ju zgjodhët Shqipërinë si të parin vend evropian për të vizituar, vend periferie që nuk i përket bashkimit evropian. Ç'mund t'i thoni atyre që ja ngulin syt vetëm Evropës së njerëzve të pushtetshëm?
E ke un mesazh questo.
Është një mesazh, ky shtektimi im, është një sinjal. Është sinjal që un dua ta jap.
Ju pam të gjithë, besoj, duke qarë, për herë të parë, u prekët shumë në takimin me Klerin. Besoj ishte qasti më prekës i gjithë shtektimit.
Davvero sentire parlare un martire del proprio martirio.
të dëgjosh një martir duke folur për martirizimin e vet, po kjo është e fortë. Besoj se të gjithë ne që ishim aty u prekem. Të gjithë, e këta dishmitar flisnin si të ishin duke folur për dikë tjetër, me natyrshmërim, për vujtëri. Më bëri mirë kjo. Ju falenderoj shumë. E darkën e mirë.